Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Itzak jarraitu zuen hildo beretik, bi txanda eta erditan lan egin nahi duela apirila edo abuztuatik aurrera, eta horrek ekartzen diola gaur egun langileen sobera, ez da?
Volkswagengo zuzendaritzak ez du momentuz jarrera aldaketarik datozen urteotako ekoizpen eta lantalde planteamenduan. Apiriletik aurrera, 400 langile soberan ditu, 400 pertsona kalera bota nahi ditu landabengo elektrifikazioa prestatzeko. Atzo abiatu ziren negoziaketak, atzo izan ziren lehendabiziko bilerak eta egutegi mardula prestatu dute datozen egunetarako, tartean, langile hauen irtera nola izanen den adosteko eta datozen urteotako lan hitzarmena ere sinatzeko. Zuzendaritzak noski ziurgabetasuna handiko aro honetan langileak estutzeko probestu nahi du eta hasi da leiakortasuna handitu eta abstentzioa gutxitzea bezalako terminoak sartzen negoziazio mailean. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasate dira, gaur enpleguaz mintzatuko gara bereziki, Iruñerrian gaur albiste kontakizun honetan. Enpleguaz mintzatuko gara, gaur ezagutu dugulako iraileko langabezitasa. Igo da lanbila dabiltzan Nafarren kopurua, eta landa guztiz ere, Nafarroko gobernuak txaloak eman dizkio bere buruari. Bide honetik goazela esanez, ela eta lab sindikatuek aldiz, geroz eta handiagoa den prekaritatea salatu dute. Enpleguaz mintzatuko gara, N, landa eremuko sindikatuak, kanpaina berezia martxan jarri duelako hain zuzen, landa eremuan, nekazalgintzan edo abeltzaintzan, belaunaldi erreleboa ziurtatzeko eta gazteendako lanpostu erakargarriak izaten da izan daitezkela ere azaltzeko. Enpleguaz mintzatuko gara, Iruñeko oposizio guztiak, hau da, Iruñeko udaleko gehiengoak eskatu duelako etxetzako arreta zerbitzua publikoa izatea, hain zuzen, langile hoien lanbaldintzak egonkortu eta sendotzeko. Baina bestelako gaiak ere izanen ditugu mai gainean, agenda kontuak izanen bait ditugu, kulturtarte zabala prestatu dizuegu gaur, eta baita ere, Euskal Herria Irratian, estrenatzen ari garen podcast berriaren iragarpena hori, gure albiste kontakizun honen amairaldean izanen da. Izan ere hauek dira, astearte goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugun oski beraz, sargaitezen lehenbailen edukiak jorratzera aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Okertu zaigu pikin batean aurreko egunetako udatxoa eta gaur temperatura jeitxiera somatuko zenuten kalera atera bazarete. Hala nagustiz ere, ez gaude udazken bete-betean eta oraindik ere mauka motxetan ibil gaitezke kaletik gaur temperatura maksimoak 25 graduetara iritsiko dira. Hala nagustiz ere, zeruan odei gehiago ikus ditzakegu eta tarteka tantaren batek ere ies egin dezakeela esaten digute meteorologian aditu. Eka landa guztiz ere gaurko iragarpena da hori, bihartik aurrera berriz ere temperaturek goruntze ginen dutelako, 30 graduetara gerturatuko direlako, eta ez delako berriz ere prezipitaziorik espero gure inguruan. Une honetan, zeruari begiratuta, irrintzidorreko gure terratzatik begiratuta, odei mardulak Iruñerrian sartzen ikus ditzakegu, iparraldetik sartzen ikus ditzakegu, eta 21 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 34 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat eman ezekin nahi diozu, euskaran murgilduta esperientzia aztezin bat bizi nahi duzu. Zatoz Maizpide Euskaltegi Barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean, matrikula irekita dago. Maizpiden euskara bizi, 35 urte euskaraz bizitzen, 35 urte euskara bizitzen.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuan berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Etxean bero handiegia daukagu, izerdi patxetan pasatzen dugu da.
Guk arazo bera genuen, baina Aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat.
Bai, hori da Aislanat. Paretetako kamara zelulosarekin betetzen dute Iruñan bertan sortutako material birziklatua. Etxea temperatura atseginean mantentzeko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa. Aislanat.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten errepasoa egiteragoaz. Egun mugituak bizi ditu Landabengo Volkswagengo lantokiak. Enpresa batzordea datozen urteotarako lan hitzarmena negoziatzen hasi da zuzendaritzarekin, ekoizpen aldaketak ekarriko duen enplegu jaitsiera buruan, zuzendaritza gainera ezegonkortasun eta ziurtasun falta handiko garai hauetan langileak estutzeko probestu nahi du. Etorkizuneko ekoizpena absentismoarekin, absentismoa gutxitzearekin lotu nahi baitu orain zuzendaritzak, hori jarri du lehendabiziko negoziazio mailean, lehendabiziko negoziazio jardunaldian mailean. Lehiakortasuna hobetzea aitzaki berriz ere langileen baldintzak estu hartzeko. Bilera sorta ginen dute datozen egunotan, baina Ela Sindikatuko Igor Peña Alberrek azaldu moduan, zuzendaritzak ez ditu bere asmoak aldatu nahi eta apiriletik aurrera 400 langile soberan izan ditzake lantokiak.
Egunon, bueno, atzoko bilera zuzendaritzak jarraitu zuen ildo beretik, ez da, badauka esan ziguna lehen, bi txanda eta erditan lan egin nahi duela apirila edo abuztuatik aurrera, eta horrek ekartzen diola 400 langileen sobera, ez da. Orduan, zen gehiago horik atera eta bihar horri buruz hitz eginten jarraituko dugu. Gure aldetik, bada, ja, esan duguna bileta berriz, ikusten dugu beste erramientak badudela inor atera ez dadin, eta horretan jarraituko dugu.
Bihar bertan bilduko dira berriz eri, eta ostiraletik aurrera gauzak nola dauden ikusita, hasiko dira 400 lanpostu horiek, kalera joanen diren 400 langile horien irte eraz mintzatzen, Volkswagenek azkar egin nahi baitu. Prozesua bada, enplegua zari garela, kontatu, langabeziak gora egin duela azken hilabetean Nafarroan. Ez da gorakada handiegi izan, baina bai, enplegu sorreran ematen ari den mantxotzearen iragarpen moduan uler genezake. Izan ere normalean irailan nahiko hilabete ona izaten da enplegu aldetik, naiz eta udako kanpainak amaitu, ikasturte berrirako irakasleen kontratazioak eta industriaren berraktibazioa etortzen delako. Hain zuzen, 763 irakasle kontratutu egin dira irailean eta industriak 550 langile berreskuratu ditu udako geldiunetik. Baina, kontratu hauek ez dira nahikoa izan, langabezi igoera ekiditeko eta irailean, langabetuen bulegoetan 142 nafar gehiago daudela dio gaur publiko egindako datuak. Nafarroko gobernuak dena den, urte batetik besterako datuan zifran egin nahi izan du indarra, horretan fijatuta langabetziak beherat egin du, pasaren irailetik pasaren urtetik onat 6% langabe gutxiago daudelako. Mari Carmen Maeztu, gizarte gaietarako eta enplegurako kontsilaria da.
La valoración es positiva. Si miramos los datos anuales, como decía, ha habido una reducción del desempleo en 1.800 personas.
Une honetan, Nafarroan 29.306 pertsona daude lanbila, hori bai urteroko datu hauek txarrak dira pandemia aurreko zifrei erreparatuta, edota kontutan hartzen badugu, Nafarroan sortzen den lanpostuaren 40% publikoa dela edo administrazioaren ingurukoa. Beraz, administrazioak bultzatzen du enplegu sorrera une honetan Nafarroan. Ela sindikatuak ere datuak jarri ditu mai gainean, irakurketa egiterak orduan, Nafarroko langabezia 9%koa den bitartean Europan, ez da 6%-ra ere iristen. Gainera, langabeziak emakumei neurri handiagoan eragiten diela azpimarratu duelak, langaben 161 emakumeak direla biztanleria landunaren erdia baino gutxiago direnean. Gazteen langabeziari buruzko datuek zifra negatiboak dituzte ere, irailean 104 langabe gehiago izan dira, guztira 2745 gazte daude langabezian izena emanda. Elaren ustez, datu hauek kontratazio berrien prekarietatea eta langaben babesgabetasuna adierazle dira, langile klasearen pobretze prozesuan betean gauden bitartean. Izan ere, Nafarroan 1000 pertsona egoera prekarioan daude, asko soldata baxuekin eta laneko segurtasun faltarekin. Gizon eta emakumen arrakalari ere erreparatu dio Lab sindikatuak eta kontratu motei ere begiratu. Aldizkako prekarioak nabarmendu ditu Labek, enplegu prekario zein ezegonkorra auspotzen duen kontratu mota baita, afiliatu berrien artean irailean egin diren aldizkako finkoen artean 181 emakumea dela. Gainera, gogora ekarri behar da, joan den maiatzetik abuztura emakumen artean batez beste aldizkako kontratu finkoen 166 eten zirela, kontratu mota hau sektore feminizatuetan edatzen ari dela, jantokietako ezitzaileetan, ikastetxeetako garbitzaileetan esate baterako. Ela eta Lab sindikatuen hildo beretik, UGTek, emakume eta gazteen enplegua sustatzeko politika aktiboak eskatu dizkio Nafarroko gobernuari, zifrak eskutan, baina lan erreforma txalotu du modu berean. Komisiones Obrerasek azpimarratu du, bigarren hilabetea jarraian dela, langabezia igotzen dela, eta hori ez dela, bat ere seinale ona, naiz eta urte batetik bestera, enplegua sendotzen ari dela txalotu. Bada, hain zuzen, gazteen enplegua sustatzeko, landa eremuan belaunaldi erreboa errazteko, kanpaina abiatu dute Nafarroko gobernuak eta ene nekazal sindikatuak. Spot bat prestatu dute, egun nekazaritzan edo abeltzaintzan diharduten gazteen ahotsak biltzen. Maialen Uartearanok bildu du informazioa, egunon maialen.
Eguerdian bai, landa eremua erakargarri bilakatzea, duintzea, genero berdintasuna sustatzea eta elikadura buru jabetzan kontzientzia sortzea bilatzen ari dira. Ene sindikatuko idazkari nagusia da Patxiku Irisarri, esan dugun erabai nekazaritza eta elikadura buru jabetzari buruzko informazioa helarazi nahi dietela.
Ikusten dugu, gure sektorean behintzat, hemendik 10 urtera ja nahiko arazo potentea heldu dela eta orduan hor abiatu nahi dugu eskoletatik kanpaina bat nun lehendabiziko sektore hau hor mai gainean jarri nahi dugun eta bueno, errateko lehen sektore hau ere erakargarria dela eta bueno, bizitza honetan ez dela izan behar ingeniero ez dakitzen master izan behar zure bizila lana zure bizila antzinera ateratzeko, ez?
Gaztetxongan aurbilduko dira, baina unibertsitatean eta lanbide heziketan ere ariko dira. E-mail baten bidez jarriko dira harremanetan ikastetxeekin, eta horren bidez zehaztuko dute zein bide erabiliko duten ikasgelan lantzeko. Materiala pasako zaie, gida didaktikoa eta dosierra, Nafarroan lehen sektorearen inguruko datuak helaraziko zaizkie, eta elikadura buru jabetzari buruzko ere bai. Erakargarriago izateko ikasleekin erredakzioak eginen dituzte, eta honenak ustiapen bati bisita eginen dio.
Momentu honetan, gero eta emakume gehiago ari direla hurbiltzen lehen sektore honetara, hori guretzat pozgarria da eta hori ere da sustatu nahi dugun bide bat, ez? Lehen ematen zuen beti gizonezkoak izaten zirela, ez? Baserrietan edo ustietegietan gelditzen zirenak, baina bueno, orain ikusten da emakumeak ere badaukala pisu gero eta handiagoa eta horretan ere lan egin nahi dugu.
Nekazaritzaren etorkizunarekin lotutako jarduerak egiteko proposamena da beraz, ene sindikatuak eta Nafarroko Hezkuntza Departamentuarekin abian jarritakoa, eta inzuzen bideo bat ere osatu dute nekazari direnen ahotsekin.
Orain dela 18 urte, lur hau hartu eta barazkiak ekoizten hasi nintzen.
Arruazuko balbi etxaldean, ni hartzaia naiz, beste hiru bazkiderekin, anaia eta lengusuarekin, ardilatxaz osartutako hartalde bat daukagu.
David, alde batetik bakedanon baditu frutarrolak, sagarrondoak batez ere eta udareak ere bai. Babarrunak ere egiten ditu, txitsirioak, eta obrador txiki bat daukat, non egiten dudan garagardoa.
Iruñeko udalera goaz, bertan Euskal Herria Bildu, Geroa Bai eta zurekin Nafarroako taldeek adierazpen bat aurkeztu dutelako elkarrekin besteak beste, etxez etxeko arreta zerbitzua udalak zuzenean kudeaturiko zerbitzu bakar batean bateratu dadila eskatutzeko eta horren arte zerbitzua ematen zuen sozietatea desegitea eskatuz ere. Horrela, sozietate honen baitan dauden 162 langileak udalaren plantillan sartzea berresten duen auzitegi gorenaren ebazpenari hain zuzen bide berdea ematen zaio. Halaber, osteguneko osoko bilkuran, udalbatzan, eztabaidatuko den adierazpenak Maria Caballeroren gaitzespena planteatzen du, etxez etxeko arreta zerbitzuarengan eragin zuzena duen kudeaketa tamalgarriaren erantzule nagusi den heinean, horrela dio testuak. Hain zuzen gogoratzen dutenez, bera da, zinegotzi delekatu den heinean, zerbitzua bitan zatitzeko erabakiaren arduraduna, deskoordinazio egoerak sortuz, eta erabiltzaileek jasotzen duten zerbitzua okertuz, bai eta langileriaren lanbaldintzak okertuz ere. Akordioaren puntu honetan ere, diagnostiko bat burutzea eskatzen diote udalari, erabiltzaileen behar izanak ikertzeko eta zerbitzuaren funtzionamendua hobetzeko. Beste gai batzuen artean, arreta ordu gehiago ezartzeko, aukera kanalizatzea plantaiatzen dute, adierazpena izenpetzen duten, hain zuzen, talde hoiek, eta esan bezala, ostegunean, Iruñeko udalbatzan aztertuko da. Gaiagoatzen orain iritziaren tartea irekitzera, Nerea Filatek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zein itxurra txarra daukan burlatako bidegorriaren inguruko eztabaidak. Zorionez, aspaldiko partez, entzierraren esiaren atzean kokaturik gaude, lasai-lasai, Iruñeko udalak Nafarroako gobernuari harrikadak botatzen dizkion bitartean, eta Nafarroako gobernuak Iruñeko udalari paperezko hegazkinak itzultzen dizkionean. Europatik datozen 5 milioietako subentzioa salbatzeko, Nafarroako gobernua prest dago zentzurik ez duen boladizoa eraikitzeko. Eta Ibarrolandreak, ekologismo kolpeak jota, zuhaitzak salbatzeko aitzakia agertu du ezezkoan bateko. Next Generation funtsen zehauketaren eztabaida alde batera utzita, bide honek ez du bigarren zabalguneko mugikortasuna aldatzen. Auzokidek urteak daramatzate eskatzen Nafarroako beheko etorbideak kotxeetarako bide bakarra izatea, eta bigarren zabalgunea ez dadila izan trafiko karga altua duen auzo bat. Koherentziarik gabeko interbentzionek burlatatik txirrindula zigotzeko aukeran manen liguke, baina seminario aldera heltzen txirrinduletik jetxi beharko ginateke, txistuen plazara heldu arte. Egia esateko, guri boladizoak bost. Ez dugu bidegorrien aitzakea erabiltzerik nahi obra zentzugabeak bultzatzeko. Kontxeen presentzia eta estutasuna ez duen auzoak nahiko genituzke. Txirrindulak nonain egoteko aukerarekin.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Pasen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia!
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Urriaren 8an Nafarroa oinez Etxarri Aranatzen.
Hiru guneetan zehar animazioa, dantza eta erronka.
Kontzertuetan Alerta Gorria, Nafarroa 1512, Tapia Taleturia, Goztategi eta gehiago.
Urriaren 8an denok Etxarrira.
Otsein euskararen alde.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Ikasturte berriarekin bat zure semealaben ikusmenaren azterketa egiteko Optika Joaquin Alforja. Monturetan paregabeko eskaitzak eta betaurreko guziak urtebeteko bermearekin. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begiz begiko zerbitzua.
Euskal Herria Irratiaren sintonian zaudete, Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizuna entzuten, eta gaur Euskal Herria Irratian ere estreineko podcast bat daukagu zuei eskentzeko. Pop kulturari buruzko bideokasta abiatu baitute Eneko Garziak eta Daniel Pascualek, Albiners Stardust eta Divina Komedia Drag Queenen gibelean dauden bi artistak, eta honelakoak entzun daitezke.
Nola izan daiteke pertsona batek gaur egun Samantha Hudson ez ezagutzea?
Txubatak izun horren Josep Pedrerol.
Ez.
Barduan. Jendeak dauko bakoitzak bere ikuspuntua. Tan nik ditut guztiak.
Zer egin du Josep Pedrerol?
Ba ez dakit, el txiringita.
Boi, a ber, pues ez du ez zer egin gizartearen zat. Samantha Hudson aldatu du gizartea.
Bai.
Hemen sartzen gara beste kontu batean.
Saioa astekaria izanen da. Aste hartetan jarriko dute ikusgai. euskalherriirratia.eus webgunean. Eta aste artero. Iluntzeko 9:00 aurrera izanen duzue entzungai Iruñerriko dialean FM-ko 98.3 lehen atala dagoeneko, bada gure webgunean kontsulta dezakezu, eta atzo ere esan aipatu estreinatu zela ere gure beste podcasta, kasunetan historia ikasleek egindakoa eta oso interesgarria benetan hori ere entzutea. Eta esan bezala, aurreko podcastaz hitz egiten ari garela, horrekin lotura dauka ere, gaur aurkeztu duten travesti ikuskizuna. Travestika aurkeztu dute, travestiz osatutako ikuskizuna, igandean zentralen eskiniko da, eta hilabetean behin egiteko proposamena da.
Gau ez aritzetik egunez aritzera pasako dira travestiak Iruñeko Kafe Zentral antzokian, iuntasunetik argitara. Beste publiko bat ere erakartzea da asmoa. Aur nerabe zein adinduak. Ikuskizuna eskainiko dute, musikaz betea eta performanceak lagunduta. Travestika proiektua Iruñean falta den espazio baten hasiera izanen dela iragarri dute. Gata da travestika proiektuaren sustaitzaileetako bat.
Travestika da Iruñean beharrezkoa zen espazio bat uste dut. Azkenean bada Euskal Herrian oso gizarte aurreratua Espainian konparatuta, baina egia da holako espazio handi bat eta pues hilero edo astero edo periodizitate bat duena ez genuela. Orduan bai da pues hori herritarrotik edo pues kolektibotik sortzen den baita ere espazio bat mundu guztirako.
Orain arte izkutuan ilunean zokoratuta izan dira, bada garaia euren ikuskizunek leku hartu eta argitara ateratzekoa.
Gure kultura jaio izan zen pues nortuznidade horretan, azkenean baita ere pixka bat pues ez diren ikusten lekutan edo sekretuan edo. Orduan ideia ja da urte asko egon garela ja gauarai lotuta eta ateratzea azkenean egunera eta pues begibista, mundu guztiaren begibistara.
Pagune ere izanen da travestika, ikuskizun klasikoak eta modernoak tartekatuko dituzte, hilean behin ariko dira zentralen, beti artista desberdinako holtza gainean.
Pues adin guztietatokoak ziren, modota guztietakoak ziren, azkenean festa honetan mundu guztia sartzen. Osa, ondo portatzen den edo norketo rialda bai.
Bi orduko ikuskizunak izanen dira, publikoa etengabe izanen da protagonista, opariak ere tartean, igandean izanen da lehena, holtza gainean, sei artista.
Pongaremos cuerito a ese chicharro.
¿Y están listos? Esto se baila así. ¿Dónde está la...
Interesgarria proposamena, interesgarria ere... Horrena aurkeztuko dizuegun irakusketa. Iruñeko topaketetatik ateratako bost artisten erakusketa ikusi alizanen baita Baluarten. Argazkiak, ikusentzunezkoak eta eskultura daude tartean. Urriaren 20 arte izanen da ikusgai.
Batzuek hotxekin egin dute lan, besteek marrazki bidezko proiektuak aurkeztu dituzte, eskulturarekin lan egindakoak ere badira tartean, edota bideolanak egin dituena ere bai. Iñaki Otxoak Encuentros de Paja y Esferas lana jarri duk ikusgai, errealitatea bestelakoa dela erakusten duten eskulturak daude tartean.
Esterak ez dira puzgarriak izango, egogorrak izango dira. Lan pertsonala izan behar zena orain lantaldea bihurtu da. Eta esan aldugu irregulartasunak aberastu egin du proiektua. Ja geometria hutsatik errealitatera pasatzean, ba ni uste dut proiektua hasi dela. Horretan datza eskultura, ideia gorpuztu, materializatu, gure hiru dimentsioko mundura gravitatera eta materialein perfekziora ekarri, erreala bihurtzeko.
Eguzkitan izenekoa da Aizpea DH artista iruindarrarena, bost marrazki irudikatu ditu, grafitoarekin eta aerosolarekin osatuak.
Bost marrazkiko serie bat da, bueno, bi serietan dago banatuta, erdia dina iru eta dina lauko horriak dira, bai paretetan eta bai kristalezko mailetan jarriak, lurreko marrazkiak, ez? Ez dira eskulturak, ez dielako eskultura moduan eraiki, marrazki moduan baizik, baina, bueno, lurrean kokatuta daude, hasiera batean ez genuelako paretetan jartzeko aukeraik, horregatik esan, bueno, basiko naiz dena lurrera eramaten.
Eta ikusentzunezko proposamena ere egin du DH-ak, ikuslearen parte hartzea ere izanen duena, norberak adieraziko duelako zerrari den ikusten.
Pelikula bat edo bideo bat, 35 minutukoa, hasiera eta amaiera ditu, baina tarte bat ikusita ere ondo dago, osea, instalazio moduan dago jarria. Eta bueno, enuke kontatu nahiko zer dagoen, irakurketa posibleak errazteko.
Juan José Eslabaren proposamena hotxekin dator lotuta, urtantak eta irrintziak tartekatu ditu. Rocio Witif artistak berriz Iruñeko argazkiak jarri ditu ikusgai, paseoan zela eginiko uneetakoak. Joseba Torrek Estudio Sonoro de Tiempo, Espazio y Materia izenekoa sortu du, espazioarekin jolas egiten duena, publikoa bere obraren parte dela sentiarazi nahi du. Lan hauek ikusgai izanen dira, Baluarte Jauregian iaren 20 arte.
Mi esker Maialen, eta Baluartetik Gaiarren Txokira joanen gara, Jon Plaza Olak bere bakarrizketa ikuskizuna eskainiko baitu bihar bertako taulagainean. Miren Mindegiak egin digu kronika.
Jon Plaza Olak Tutun Platz humorezko bakarrizketa eskainiko du asteazken honetan 8:00 Gaiarrean Txokian. Aktorea bere sorlekura, bere sehaskara itzuli da Tutun Platz humorezko ikuskizun berriarekin. Taulagainean bere lehen agerraldia egin zuenetik 23 urte pasa diren honetan, berriz ere stand-up formatuko bakarrizketari helduko dio.
Nire esperientzia pertsonoetatik ateratako gauza asko daude, beraz, esan dezakegu baita ere, nire buruari parre egiten dio, dala. Egia da, nik uste dute horrela barrera begiratu eta norberataz parre egitea oso ariketa osasuntxua dala, beti zen izan dugu. Eta beste alde batetik, uste dute publikoa identifikatuta sentitzeko lehenengo pausotako bat dala baita ere esperientzia propioetatik hitz egitea. Ze azken finean jendea, ba, gure artean oso desberdinak baldin bara ere, badauzkagu puntu asko aman komunean. Eta uste dute stand-up comedy egiteko, ba, puntu horiek bilatzea eta aurkitzea baita ere esentziala dela publikoarekin konektatzeko.
Ordubete inguruko iraupena izango duen emanaldian, aktoreak bere esperientzietatik edaten duen bakarrizketa osatuko du. Txalo produkzioak eta Lamandangak ekoiztutako ikuskizunerako sarrerak Gaiarre Antzokiko webgunean zein leiatilan eskuratu daitezke.
Mi esker, miren, bada, halaxe, proposamen hauekin iritsi gara albiste kontakizun honen amaierara. Amaitu aurretik dena den, azken orduko albiste bat ere komentatu nahi dizuegu, 15 errepidean, 89. kilometroan Donostiarako bidean, Zizur Nagusian, autobatek kamioi batekin talka egin duela, eta azken ibilgailu honetan zihoazen bi emakume, 42 eta 46 urtekoak zauriturik, izan direla 46 urteko emakumeak zauri larreak ditu, eta Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman behar izan dute ambulantzian. Kordobiako suhiltzaileak lanean izan dira edo daude oraindik ere tokian, beraz autopliak eta haundiak omen daude Zizur Nagusirako bidean, hortxe A15 errepidean. Bada, azken orduko albiste honekin amaituko dugu gaurko albiste kontakizuna hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian gogoratu, euskalherriirratia.eus gure webunen gure eduki guztiak entzungai eta irakurgai dituzela entzule.